พี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายครับในตอนท้ายปีอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยนะครับเป็นที่สังเกตว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับของศักราชเก่าเข้าสู่ศักราชใหม่ไม่ว่าจะในปฏิทินไหนนะครับหรือว่าชนชาติใดนะครับไล่ไปตั้งแต่ประชาชาติอิสลามนะครับที่เราเพิ่งจะผ่านพ้นจากปีใหม่นะครับปีที่แล้วฮิจเราะห์ศักราช1430นะครับมาถึงปีนี้ฮิจเราะห์ศักราชที่1431เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคริสตศักราชหรือว่าจะเป็นพุทธศักราชแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าปีใหม่อิสลามนะครับมุสลิมไม่ได้มีบัญญัตินะครับให้มีการเฉลิมฉลองไม่ได้เป็นวันตรุษของพวกเราชาวอิสลามแต่ว่าวันตรุษหรือว่าวันอีดของเราชาวอิสลามนั้นมีเพียงแค่สองวันก็คือวันอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาในตามวิทยุก็ดีหรือว่าในตามสื่อต่างๆก็ดีนะครับนักวิชาการก็พยายามที่จะพูดพยายามที่จะตักเตือนกันในเรื่องของการเข้าร่วมในลักษณะของการเฉลิมฉลองกับบุคคลกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฉลิมฉลองเพื่อขึ้นคริสตศักราชหรือว่าเป็นวันคริสต์มาสหรือว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ต่างๆเหล่านี้นักวิชาการนั้นได้พูดคุยนะครับตักเตือนเอาไว้แล้วในเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่าไม่ใช่วิสัยของมุสลิมที่จะเข้าไปร่วมแต่กระนั้นก็ตามนะครับการที่เราพูดเตือนนะครับว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นเราก็ไม่สมควรนะครับที่จะมองข้ามประเด็นบางอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะหาประโยชน์ได้เราไม่เฉลิมฉลองในการขึ้นปีใหม่เปลี่ยนศักราชใหม่แต่ว่าเราพยายามหาประโยชน์จากวันปีใหม่อย่างไรก็คือการตั้งต้นนะครับเริ่มต้นหาจุดเปลี่ยนของชีวิตหาจุดใหม่ๆของชีวิตที่เราบอกว่าปีใหม่ผ่านไปแล้วนะครับมีอะไรก็ให้ผ่านพ้นไปนะครับปีหน้าเอากันใหม่อย่างนี้ก็เป็นการหาจุดเริ่มต้นแต่ว่าสำหรับศาสนาอิสลามนั้นปีก่อนนะครับปีก่อนหน้านี้ทำอะไรเอาไว้อะไรอย่างไรไม่ใช่ว่าปล่อยผ่านเลยไปแต่ว่าให้ทำการอะไรครับนึกพอนึกแล้วเนี่ยให้ทำการอิสติฆฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอเตาบะห์กลับเนื้อกลับตัวนี่คือประโยชน์นะครับที่เราจะได้ไม่ว่าจะวันเวลาใดก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหาจุดเปลี่ยนของชีวิตอยู่ตลอดเวลาด้วยการอะไรครับด้วยการอิสติฆฟาร์ขออภัยโทษและการเตาบะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษนะครับท่านรอซูลบอกว่าอินนีลาอัสตัฆฟิรุลลอฮะวะอะตูบุอิไลฮิฟิลยอมิ70มัรเราะห์ออกาละมิอะตมัรเราะห์ในวันหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นจำนวนถึง70ครั้งบางรายงานบอกว่า100ครั้งอุลามะบางท่านก็พยายามจะให้ความสำคัญในเรื่องของจำนวนนะครับบอกว่าในขณะที่ท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์เป็นมาซูมอย่างที่เรารู้กันดีไม่มีความผิดพลาดนะครับแต่ว่าท่านรอซูลนั้นยังขออภัยโทษณวันหนึ่งนะครับ70ครั้งหรือ100ครั้งแล้วคนธรรมดาอย่างเราที่ว่าที่ท่านรอซูลบอกว่ากุลลูบานีอาดัมคอตซอแม้ว่าจะเป็นใครหน้าไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกหลานของนบีอาดัมเป็นเผ่าพันธุ์ของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแน่นอนว่าจำเป็นที่จะต้องมีข้อผิดพลาดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนตอและจะเป็นคนวะลีจะเป็นชะฮีดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สำคัญคืออะไรครับคือการขออภัยโทษและการกลับเนื้อกลับตัวบางอุลามะบอกว่าคำว่า70หรือว่าคำว่า100ครั้งนั้นบางทีไม่ได้หมายถึงไม่ได้ต้องการอ้างอิงในเรื่องของจำนวนแต่ว่าต้องการพูดถึงความมากมายเหมือนกับที่เราบอกว่าเป็นเยอะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นบางทีไม่ได้ต้องการคำว่าพันคำว่าหมื่นแต่บางทีอาจจะเป็นแสนจำนวนจริงๆอาจจะเป็นแสนอาจจะเป็นล้านอย่างนี้เป็นต้นเป็นคำอะไรเป็นกินายะเป็นการพูดอ้อมๆนะครับว่าไม่ได้ต้องการ70ไม่ได้ต้องการร้อยหรอกแต่ว่าต้องการบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นขออภัยโทษขอเตาบะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อวันนั้นในปริมาณที่มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกกันไปว่าวันปีใหม่พอเวลานักวิชาการพูดก็ดีหรือว่าเราบอกเราเตือนกันก็ดีเนี่ย บางทีมันทำให้ประเด็นปีกย่อยบางอย่างที่เราสามารถที่จะหาประโยชน์ได้เนี่ยมันหลุดลอยไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เวลาทุกวันนะครับในการเริ่มต้นชีวิตใหม่บรรดาซะลัฟซอลเลห์นะครับในบรรดาประวัติของแต่ละคนนะครับเราจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าณวันหนึ่งเนี่ยพอเวลาถึงตอนท้ายของวันนะครับคือก่อนจะนอนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการคิดบัญชีของตนเองคิดบัญชีของตนเองว่าวันนี้เราไปทำอะไรมาบ้างเราไปต่อยไปตีใครไปนินทาใครไปด่าใครไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็คิดว่าเราทำบุญอะไรไว้บ้างเราละหมาดครบไหมวันนี้เราได้บวชซุนนะห์หรือเปล่าเราได้อ่านอัลกุรอานหรือเปล่าพอคิดแล้วเขาก็จะมาหักลบกบหนี้กันว่าตกลงแล้ววันนี้เนี่ยเราได้กำไรหรือว่าเราขาดทุนเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นแนวทางในวันต่อๆไปในวันข้างหน้าเช่นเดียวกันเราสนับสนุนนะครับให้ทำแบบสลับคือทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราเผลอเราอะไรก็แล้วแต่เรามองข้ามจุดเล็กๆไปแต่ว่าณตอนนี้เราอยู่ในปลายปีก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะคิดบัญชีได้เหมือนกันว่าไอ้ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทำอะไรมาบ้างเราได้ทำอะไรมาบ้างทำชั่วทำดีอะไรอย่างไรบวกลบดูซิแล้วต่อไปเราจะกำหนดชีวิตเราอย่างไรเพราะว่าอะไรครับเราต้องคำนึงถึงความตายอยู่ตลอดเวลากุลลุนัสซินดาอิกะตุลเมาทุกชีวิตนั้นจะต้องพบกับความตายจริงๆแล้วเทศกาลปีใหม่ก็ดีหรือเทศกาลอะไรก็ดีนั้นถ้าคิดกันโดยตรรกะแล้วเนี่ยไม่สมควรที่จะเฉลิมฉลองเพราะว่าแต่ละย่างก้าวแต่ละปีที่มันผ่านเลยไปนั่นก็หมายถึงชีวิตเราในแต่ละวันนั้นได้หดได้ถูกย่นย่อลงใกล้อาจารย์ของแต่ละคนเข้าไปทุกทีอาจารย์ของแต่ละคนให้สำเนียกไว้ตลอดเวลาว่าเราถูกกำหนดไว้แล้วเพียงแต่เราไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีออกมาดูว่าตกลงเราตายวันวอเวลานอเท่าไหร่เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าถูกกำหนดไว้แล้วแต่หน้าที่ของเราก็คือว่าให้เตรียมอะไรไว้ถึงเมื่อวันนั้นมาถึงจริงๆบางทีพอเวลาเราพูดถึงการคิดบัญชีตนเองนะครับเราพูดถึงในเวลาอะไรครับในเวลาที่เราอยู่ในวัยชราแล้วอายุ60 70ถึงจะคิดว่าต่อไปเราผ่านไปแต่ละปีเนี่ยเราใกล้กูโบสมากขึ้นแล้วนะเราใกล้ความตายมากขึ้นแล้วผมไม่ได้พูดเฉพาะแค่นี้แต่ว่าให้คนหนุ่มๆแม้ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มไม่ว่าจะเป็นกลางคนอะไรก็ดีก็จำเป็นที่จะต้องคิดคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้เพราะว่ากี่มากน้อยแล้วที่ว่าคนที่อายุดูว่าไม่น่าจะตายไม่น่าจะเสียชีวิตแต่ว่าที่สุดแล้วเขาก็ยังเสียชีวิตก็ยังต้องตายเพราะอะไรครับแต่จะทำก็คือว่าลอสุภานาหัวตาลาบอกว่าทุกคนนั้นก็คือต้องตายเพียงแต่สำคัญที่ว่าเราเตรียมอะไรไว้เมื่อเราตายไปแล้วเท่านั้นเองนั่นคือประเด็นที่อยากจะชี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าเราต่อต้านเราไม่สนับสนุนในเรื่องของปีใหม่แต่ว่าไม่ใช่ได้ยินคำว่าปีใหม่แล้วก็ตลาดทิ้งหันหลังให้ทั้งหมดไม่ใช่ทุกอย่างนะครับมันจะมีสองหน้าถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากมันเราก็ได้ประโยชน์มีปีใหม่เราลองคิดซิว่าแต่ก่อนเราทำอะไรมามั่งเรากลับตัวเป็นคนใหม่ดีไหมมีอะไรใหม่ๆเข้ามาไอ้แบบนี้นี่ไม่เป็นไรเป็นการดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้เทศกาลที่มันมีการเฉลิมฉลองอยู่นะปัจจุบันนี้นั้นก็ไม่ใช่เทศกาลของเราถ้าจะนับปีฮิจรอห์มันก็ผ่านมาแล้วนะครับณวันนี้เนี่ยผ่านมา8วันแล้วในเดือนมุฮัรรอมก็ผ่านปีใหม่ของอิสลามมาแล้วอิสลามก็ไม่ได้ให้เฉลิมฉลองเพียงแต่ว่าอะไรครับถ้าจะทำอะไรสักอย่างนึงในวันปีใหม่ของอิสลามในปีฮิจรอห์ศักราชเนี่ยก็สมควรจะทำอะไรสมควรที่จะคิดคำนึงในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าบรรดาซอฮาบะก็ดีท่านนบีก็ดีเหล่าสหายเหล่าบรรดาซอฮาบะนั้นได้ยอมเสียสละชีวิตเสียสละทรัพย์สินเสียสละครอบครัวเพื่อแลกมาด้วยอิสรภาพในการกระทำอามัลอิบาดะห์ในการดำรงไว้ซึ่งความเชื่อที่ถูกต้องตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นั่นคือสิ่งที่เราสมควรที่จะคิดถึงไม่ใช่เป็นการเฉลิมฉลองซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่พ้นในเรื่องของมาซียะไม่พ้นในเรื่องของการเปิดเพลงเต้นรำไม่พ้นในเรื่องของการดื่มสุราของมึนเมานะครับหรือว่าการปะปนระหว่างหญิงชาย ณวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในอีกเทศกาลหนึ่งของคนทั่วไปที่เขาเฉลิมฉลองกันวันที่25ธันวาคมก็คืออะไรครับวันคริสต์มาสมุสลิมหลายๆคนก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญนะไม่ให้ความสำคัญกับศาสนาของตนเองแต่ว่าไปให้ความสำคัญกับศาสนาอื่นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคริสต์มาสนั้นเป็นของศาสนาไหนแต่ว่าปัจจุบันนี้มันถูกเผยแพร่มันถูกกระจายออกไปโดยพื้นฐานของการบังหน้าว่ามันเป็นวัฒนธรรมสากลทั้งๆที่จริงๆแล้วมันผูกติดอยู่กับศาสนาบางศาสนาเท่านั้นเองแต่ว่าพอมันมาถึงเรามันเป็นยังไงครับมันเป็นมาในรูปแบบของสากลลูกหลานของเราเนี่ยพอเวลาไปเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เป็นผู้บริหารครูใหญ่เป็นคนพุทธนะครับหรือว่าเป็นคนคริสต์หรือว่าเป็นมุสลิมเนี่ยกิจกรรมวันคริสต์มาสมีจัดทั้งนั้นผมเนี่ยโตมานะครับในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมุสลิมผู้บริหารเป็นมุสลิมครูใหญ่เป็นมุสลิมไม่ใช่โรงเรียนสุเหร่าแต่ว่าก็เป็นโรงเรียนมุสลิมมีผู้เป็นมุสลิมบริหารแต่กระนั้นก็ตามนะครับยังนึกภาพได้จนถึงทุกวันนี้ว่าพอเวลาเราไปตอนเช้าเนี่ยนะไปเตะบอลกับเพื่อนไปทำอะไรกับเพื่อนนะครับระหว่างนั้นก็จะมีเสียงเพลงคอมาเรื่อยๆเสียงเพลงอะไรครับเพลง Merry Christmas and a Happy New Year เพลง Santa Claus is Coming to Town เพลง Silent Night Holy Night เป็นเพลงของใครอะครับไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันโรงเรียนถามว่าเป็นโรงเรียนของใครก็เป็นโรงเรียนของมุสลิมถามว่าวันอีดทำอะไรไหมไม่ทำวันอีดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เปิดบทดิเกตไม่ได้เปิดนาชีดไม่ได้เปิดเสียงตักบิดอะไรทั้งสิ้นกุรอานไม่เคยเปิดแต่ว่าเปิดเพลงฉลองคริสต์มาสมีการจับฉลากมีอะไรต่างๆทั้งๆที่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไปมองประวัติศาสตร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าวันเกิดนะครับของซัยยิดนานบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงนะครับว่าจริงหรือเป็นวันที่25ธันวาคมไม่ใช่เฉพาะเราที่เป็นมุสลิมจะไปเถียงจะไปวิเคราะห์แต่ว่าพวกเดียวกันนะครับไม่นานมานี้ก็มีนักวิชาการเป็นนักดาราศาสตร์อะไรชาวสวีเดนเขาก็ใช้ซอฟต์แวร์ใช้วิทยาการสมัยใหม่นะครับพิสูจน์มาวิเคราะห์มาว่าย้อนไปในสมัย 2,000 ปีที่แล้วในสมัยของท่านนบีอิสลามอะไรอิสลามว่าตกลงแล้วท่านนบีเนี่ยเกิดวันไหนกันแน่เขาก็วิเคราะห์มานะครับทำซอฟต์แวร์วาดรูปร่างดาวเดินตรงนั้นตรงนี้วิเคราะห์ออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นเดือนมิถุนายนไม่ใช่เดือนธันวาคมอันนี้เราไม่ได้พูดนะครับเราอ้างอิงจากเขาแล้วว่าในส่วนของเราล่ะเรายอมรับไหมว่าเป็นธันวาคมจริงๆแล้วก็อัลลอฮุอะลัมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองไปเปิดอัลกุรอานดูในซูเราะห์มารยัมถ้าใครเคยอ่านซูเราะห์มารยัมจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับท่านหญิงมารยามอะลัยฮิสสลามนั้นพอเวลาปวดท้องที่จะต้องการที่จะคลอดท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟาจาอะฮัลมะคอดูอิลาจิซอินนัคละกาลัตยาไลตะนีมิตตุกับละฮาซาวะกุนตุนัสยัมมันซียาอัลลอฮ์บอกว่าความเจ็บปวดจากการปวดท้องที่จะคลอดเนี่ยได้นำนางก็คือท่านหญิงมารยามเนี่ยไปสู่ต้นอินทผลัมนะครับแล้วก็ด้วยความเจ็บปวดท่านหญิงมารยามก็บอกว่าอะไรครับในฉันต้องตายแน่แล้วนะครับแล้วฉันก็ต้องเป็นผู้ที่ถูกหลงลืมนะคือตายอยู่ตรงนี้ไม่มีใครมาเหลียวแลแน่ๆเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งมาลาอิกะห์มาปลอบนะครับทำให้อุ่นใจแล้วก็หลังจากนั้นบอกว่าอะไรครับวะฮุดดีอิเลกีบิชิตอินนัคละติตุซากิตอะลัยกีรุตบันจานียาให้ทำไงให้ท่านหญิงมัตยมเนี่ยเขย่าต้นอินทผลัมเพื่อที่ว่ารู้ตอบก็คืออินทผลัมสดๆเนี่ยมันจะได้ร่วงหล่นลงมานั่นเนี่ยนั่นคือเหตุการณ์อะไรครับการคลอดนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่ท่านหญิงมัตยมเนี่ยได้เขย่านะครับต้นกิ่งอินทผลัมเนี่ยเพื่อให้อินทผลัมตกมาและไม่ใช่อินทผลัมแห้งๆที่เราเห็นนะครับแต่ว่าเป็นรู้ตอบคือเป็นอินทผลัมสด นะครับมีความสดเพิ่งจะสดไอ้อินทผลัมที่เราเห็นอยู่ที่แก้บวชกันทุกวันเนี่ยคืออะไรครับเป็นอินทผลัมที่มันแห้งแล้วครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบสดๆเขาก็มาดูกันตรงนี้ว่าไอ้ตกลงเนี่ยผลอินทผลัมเนี่ยมันออกกันเดือนไหนมันออกกันเดือนธันวาหรือเปล่าหรือว่าออกกันหน้าหนาวหรือเปล่าคำตอบก็คือถ้าเกิดว่าพอเวลาไปดูแถบประเทศอาหรับนะครับก็จะเห็นว่าผลอินทผลัมนั้นออกกันหน้าร้อนซึ่งหน้าร้อนประเทศอาหรับกับหน้าร้อนประเทศไทยก็ไม่เหมือนกันนะครับหน้าร้อนประเทศไทยนี่มีนาเมษานี่ร้อนแต่ว่าเดือนอาหรับนี่ก็จะราวๆพฤษภาคมนะครับมิถุนายนเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยกำลังร้อนนะครับก็เป็นของประเทศอาหรับก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่บ่งบอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันเกิดของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ใช่เดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการเฉลิมฉลองนะครับด้วยกับบทบัญญัติแล้วเนี่ยมันผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลดีนะอามานูกูอันฟุซะกุมวะอะฮลีกุมนารหน้าที่ของเราคืออะไรครับปกป้องตนเองแล้วก็ปกป้องคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเวลาเราส่งลูกส่งหลานไปเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องบอกนะครับบอกว่าวันไหนเนี่ยที่เป็นของเราวันไหนที่ไม่ใช่ของเรากิจกรรมไหนที่เราร่วมได้กิจกรรมไหนที่เราร่วมไม่ได้และกลุ่มดีนูกุมวะลียดีนศาสนาใครก็ของใครของมันแต่ว่าปัญหาว่าเดี๋ยวนี้คือมันมาในรูปสากลฝรั่งมังค่าทำอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นสากลถ้าเกิดว่าไม่ตามฝรั่งมังค่าก็ไม่มีความเป็นสากลปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าไปทะเลนะครับเห็นฝรั่งเดินถอดเสื้อผ้าเห็นอะไรเนี่ยสากลถ้าไม่ถอดเสื้อผ้านี่มันไม่สากลแต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนะครับสัก60-70ปีเนี่ยเอาฝรั่งคนเดียวกันเนี่ยเดินแก้ผ้าเดินมาตามริมชายหาดเนี่ยคนไทยจะว่าไงครับโอ้โหด่ากันหูหลับตับไหมถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันผิดกับวัฒนธรรมไทยแต่ว่าด้วยเวลาที่มันต่างกันไอ้วัฒนธรรมที่วันนึงเนี่ยมันเคยเป็นเรื่องป่าเถื่อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันถูกแทรกซึมเห็นแม้ถึงกระบวนการของการแทรกซึมณวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วถ้าเกิดว่าต้องเปิดนะเปิดนะว้าวนี่มันถึงจะเป็นความเจริญนะยังทุกวันนี้ก็มีเรื่องอะไรเรื่องถ่ายปฏิทินถ่ายปฏิทินเอานู่นเอานี่มาเพ้นตัวนะบอกว่าไม่ผิดอย่างงู้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปฮะเขาจะว่าเสรีภาพอะไรก็ว่ากันเขาไปแต่ว่าของเราก็มีหลักของเราอยู่เราไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นสากลที่เป็นจอมปลอมสากลนั้นก็คือว่าด้วยจิตสำนึกด้วยคุณธรรมของคนที่เป็นคนธรรมดาสามัญทั่วไปเนี่ยสามารถตัดสินได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่ใช่ว่าต้องรอการชี้นำนะครับของอะไรครับของพวกตะวันตกหรือว่าพวกอเมริกาพวกอังกฤษหรืออะไรไม่ใช่เราสามารถที่จะตัดสินได้พวกนี้นี่พอเวลาเผยแพร่นะธรรมของตนเองนะครับเบื้องหลังของมันก็คือก็มีเรื่องของศาสนามีเรื่องของความเชื่ออย่างเช่นคริสต์มาสอย่างนี้เป็นต้นตามสื่อวิทยุก็ดีสื่อโทรทัศน์ก็ดีนะครับก็มีเรื่องคริสต์มาสมีเรื่องมีการประดับประดาด้วยต้นคริสต์มาสอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้นี่สังเกตได้ว่าเผยแพร่ศาสนานี่มันไม่ได้มากับพวกนักบวชไม่ได้มากับบาทหลวงไม่ได้มาอะไรพวกนี้นะครับพวกแม่ชีพวกอะไรไม่ใช่แต่ว่าเปลี่ยนคนละเปลี่ยนคนเผยแพร่แล้วเอาอะไรแทนเอาพวกดาราเอาพวกอะไรมาแทนยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องประดับเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเวลาไปดูนะครับตามทีวีตามอะไรเนี่ยพวกดาราเขาใส่อะไรกันตุ้มหูนี่เป็นรูปอะไรครับไม้กางเขนตุ้มหูก็ดีสร้อยคอก็ดีสร้อยข้อมือก็ดีนะครับเป็นรูปไม้กางเขนถามว่าของใครอ่ะไม้กางเขนอ่ะของใครของเราไหมไม่ใช่ของเราของพุทธเหรอก็ไม่ใช่แต่ว่าคนใส่ใครอ่ะก็คนพุทธมั่งคนคริสต์มั่งคนยิวมั่งคนอะไรมั่งแต่ว่าอะไรครับกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นเครื่องประดับที่ใครๆเขาก็ใส่ได้ทั้งที่แต่ก่อนนั้นไอ้เครื่องหมายแบบนี้เนี่ยคือคนที่เป็นบาทหลวงเขาใส่ว่าเออนี่เขาเป็นบาทหลวงนะเออเขาป้องกันยีนป้องกันชัยตอนอะไรของเขาป้องกันมารร้ายอะไรของเขาก็ว่ากันไป แต่ว่าวันนี้มันกลายเป็นอะไรครับมันกลายเป็นเครื่องประดับแล้วมันเริ่มมาจากไหนอะใครใส่ก็พวกดาราพวกฮอลลีวูดพวกอะไรถ้าดูช่องต่างประเทศนะดูพวก HBO ดูพวกอะไรครับ MTV อะไรต่างๆเหล่านี้ที่วัยรุ่นเขาดูกันเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าพวกดาราศิลปินเนี่ยใส่ไอ้เครื่องประดับต่างๆเหล่านี้บางทีมีสักนะครับสักเป็นรูปเทพสวรรค์บ้างมีนะก็คือยิปซีนั่นแหละนะครับก็คือมีปีกมีอะไรต่างๆหรือว่าสักเป็นรูปไม้กางเขนบ้างอย่างนี้เป็นต้นโดยเอาอะไรมาเผยแพร่เอาคนที่เป็นดาราหน้าตาสวยหล่อมานะครับไม่ได้เป็นบาทหลวงแล้วไม่ได้มาแบบนั้นละมาในแบบเป็นข้าแบบใส่หน้ากากมาที่พูดนี้คืออะไรครับให้รู้เท่าทันให้รู้จักสอนลูกสอนหลานว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดยืนของเราเป็นอย่างไรต้องรู้นะครับว่าวัฒนธรรมของอิสลามเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งนะครับยกตัวอย่างอีกอย่างนึงเซนต์คลอสอย่างเงี้ยเขาต้องการอะไรอ่ะต้องการฝังตั้งแต่เด็กมุสลิมมีอะไรครับมีไหมมาเดินแจกของขวัญแต่งตัวน่ารักดูดีนะครับไม่อันนี้มีคนตัวใหญ่ๆหน้าตาใจดีมีหนวดเคราใส่เสื้อใส่ผ้าสีแดงนะครับคนแรกที่ถูกขนานนามว่าเป็นเซนต์คลอสนี่คืออะไรก็คือตัวตามประวัติศาสตร์นะครับก็คือเป็นบาทหลวงนั่นแหละก็ปรากฏว่าอย่างปีนี้นะครับก็มีข่าวว่ามีเด็กจากทั่วโลกนี่ส่งจดหมายไปหาซานตาคลอสก็ไม่รู้ว่าคนชาติไหนเหมือนกันแต่ส่งไปหาจดหมายเป็นล้านๆฉบับไม่รู้ว่ามีเด็กชายหมัดเด็กชายฮีมอะไรเขียนไปด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นอันตรายนะครับไม่ใช่ความสนุกสนานที่ว่าเราจะเฉลิมฉลองยังไงก็ได้ไม่ใช่แต่ว่าเราสมควรที่จะมีจุดยืนเพราะว่าเรามีแนวทางที่เป็นแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธารอเราอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมายูชากิกิรระซูลมินบาดิมาตะบัยยะนะละฮุลฮุดาวะยัตตะบิอ์ไกรซะบีลิลมุอ์มินีนนุวัลลิฮิมาตะวัลลาวะนุสลีจะฮันนัมวะซาอะตมะซีรออัลลอฮฺบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ฝ่าฝืนรอซูลไม่เชื่อฟังรอซูลหลังจากที่ได้มีการบรรยายนะครับฮีดายะเรียบร้อยหมดแล้วหลักฐานชัดแจ้งหมดแล้วแต่ว่ายังฝ่าฝืนยังไม่เชื่อฟังมีหนำซ้ำยังไม่พอยังอะไรครับยังปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ใช่เป็นแนวทางของผู้ศรัทธาวะยัตตะบิอ์ไกรซะบีลิลมุอ์มินีนปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาผลคืออะไรนุวัลลิฮิมาตะวัลลาปล่อยไปจะไปไหนก็ไปนะเขาหันไปทางไหนอัลลอฮ์บอกเขาหันไปทางไหนเราจะให้เขาไปทางนั้นอยากจะไปทางไหนไปแต่สุดท้ายทำไมวนุสลีจะฮันนามอซาอัสมาซีรอตอนสุดท้ายนี้ต้องจับมาลงโทษแล้วก็วาซาอัสมาซีรอเป็นการลงโทษเป็นที่กราบที่มันชั่วช้ามันเร็วตามยิ่งอันนี้คืออะไรครับคือการบอกให้ยึดมั่นในแนวทางในวัฒนธรรมของตัวเราเองต้องมีจุดยืนนะครับไม่ใช่ว่าเห็นอะไรสนุกแล้วเอาหมดเหมือนกับเป็นตบีอัตของคนไทยเนี่ยพอเวลาเห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสังเกตดูฉลองทั้งหมดตุ๊ดจีนเอาไหมเอากินเจกินด้วยคริสต์มาสเอาด้วยนะขึ้นปีใหม่ก็ขึ้นด้วยนะขึ้นของไทยเอาลอยกระทงเอาลอยนะถ้าเกิดว่าขึ้นสากลก็เอาด้วยขึ้นด้วยเหมือนกันอย่างเดียวที่ไม่เอาคืออะไรครับวันอีดไม่ได้เอาวันอีดเพราะอะไรมันไม่สนุกมันไม่อะไรถ้าเกิดว่าเราลองเปรียบเทียบดูนะระหว่างวันตรุษอื่นๆเนี่ยกับวันอีดเนี่ยวันอีดนี่ไม่แทบไม่มีข่าวนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะแหมจะออกข่าวว่ารวมตัวกันละหมาดรวมตัวกันซิกุรอรวมตัวกันอ่านอัลกุรอานแหมมันก็ไม่ได้มีความตื่นตาตื่นใจอะไรเลยแต่ว่านี่คือวิถีของมุสลิมต้องให้ทุกคนเข้าใจต้องให้ลูกหลานเราเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีวิถีของแต่ละคนไปแล้วก็ไม่ปะปนกันแล้วกลุ่มดีนุกลุ่มวะลียะดีนจะมาปะปนกันไม่ได้พอปะปนกันแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นศาสนาไหนไม่รู้แต่ว่ายังอัลฮัมดุลิลลาห์ที่มุสลิมยังพอที่จะรักษาตรงนี้ไว้ได้รักษาแนวทางรักษาวัฒนธรรมของตนเองไปได้เพราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นอันตรายนะครับในส่วนของลูกหลานก็ดีคนหนุ่มๆก็ดีเขาใช้ ความสนุกสนานใช้ความอะไรมาล่อเป็นการตลาดอย่างที่บอกนะครับว่า25ธันวาคมนี้จริงๆก็มีคีราฟกันพูดง่ายๆนะมีคีราฟกันไม่ได้เห็นตรงกันแต่ว่าอะไรพอดีว่ามันมาประจวบเหมาะมันเข้ากับวันที่1มกราคมมันใกล้กันแทนที่จะแฮปปี้นิวเยียร์เดี๋ยวก็ Merry Christmas and a Happy New Year ไปเลย2อย่างได้พร้อมกันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสู่เหล่าโรงเรียนวัดโรงเรียนอะไรก็มีกิจกรรมทั้งนั้นต้องสอนนะครับไม่ให้เราอะไรครับไหลไปตามกระแสสังคมต้องดูว่าอะไรเป็นต้นแบบเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสร้างดารานักร้องนะครับเป็นต้นแบบแต่ว่าต้นแบบของเรานี่ต้องสร้างให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นต้นแบบต้องสร้างให้บรรดาซอฮาบะห์เป็นต้นแบบบรรดาตาบีอีนบรรดาซะลัฟเป็นต้นแบบแม้ว่ามันจะลำบากมันจะไม่สนุกสนานเหมือนแนวทางอื่นแต่ว่านี่คืออัลอิสลามพี่น้องครับส่วนหนึ่งนะครับของวัฒนธรรมอิสลามที่เรากำลังอยู่ในตอนนี้นะครับเราอยู่ในเดือนมุฮัรอมนะครับณวันนี้เนี่ยเป็นวันที่8อีก2วันนะครับจะเข้าสู่วันที่10เดือนมุฮัรอมวันที่10เดือนมุฮัรอมมีอะไรก็มีการถือศีลอดซึ่งเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นใช้นะครับให้มุสลิมทุกคนนั้นได้ถือศีลอดนะครับอีกฝั่งนึงนะครับพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นชีอะห์เค้าก็เฉลิมฉลองเหมือนกันแต่ว่าเค้าด้วยความเศร้าตีอกชกหัวนะครับอย่างภาพที่เราอาจจะได้เคยเห็นกันอยู่ชินตาแต่ว่าในของเราอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์คืออะไรครับมีให้ถือศีลอดให้ถือศีลอดก็คือถือศีลอดในวันที่10นะครับในปีนี้ก็คืออินชาอัลเลาะห์ตรงกับวันอาทิตย์นะครับโดยให้ถือวันเดียวหรือเปล่านะครับท่านรอซูลบอกว่าให้ถือเนี่ยให้ถือ2วันนะครับก็คืออะไรครับวันที่9กับวันที่10หรือ10กับ11นะครับที่จริงแล้วเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยตลอดชีวิตของท่านนะครับท่านถือแค่วันเดียวก็คือวันที่10แต่ว่าในปีสุดท้ายนะครับในปีสุดท้ายที่ท่านรอซูลมีชีวิตเนี่ยท่านบอกว่าละอินบะกีตุอิลากอบิลินละซูมันนัตซาเซียถ้าเกิดว่าฉันมีชีวิตอยู่ปีหน้าเนี่ยฉันจะถือวันที่9ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดานักวิชาการก็เลยบอกว่าความหวังของท่านนบีเนี่ยก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าการถือ2วันเนี่ยเป็นสิ่งที่อัฟดอลกว่าดีกว่าถามว่าใครจะถือวันเดียวผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าอย่างไหนดีกว่าก็คือถือเป็นคู่นะครับ9กับ10หรือ10กับ11นะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งท่านนบีนั้นเคยพอเวลาต้องการสั่งให้ผู้คนนั้นได้ถือศีลอดในวันอาชูรอก็ส่งคนไปบอกนะครับส่งคนไปเป่าประกาศในเมืองมะดีนะห์ก็เขาให้ประกาศว่าไงเขาให้ประกาศว่าถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ยังไม่ได้กินตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่ได้กินอะไรเนี่ยให้ทำการถือศีลอดเนียดตอนนั้นเลยแล้วก็ถือศีลอดวันอาชูรอและส่วนใครที่กินไปแล้วนะครับเผลอกินไปแล้วก็ถือว่าต้องให้เกียรติวันนั้นก็คือจะต้องอะไรครับจะต้องอิมซักจะต้องงดเว้นนะครับในเรื่องเครื่องดื่มในเรื่องอะไรไว้ถามว่าบวชใช้ได้ไหมก็บวชใช้ไม่ได้แต่ว่าต้องให้เกียรติณวันนั้นต้องให้เกียรติคนที่เขาถือศีลอดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบวชเยามาอัชรอนะครับเป็นซุนนะไม่ได้เหมือนกับฟัรดูในเดือนรอมฎอนที่ว่าจำเป็นที่จะต้องเนียดตอนกลางคืนนะครับตื่นขึ้นมาโซโฮแล้วก็เนียดตอนกลางคืนแล้วก็ทานข้าวโซโฮแล้วก็เช้าก็บวชไม่ใช่แต่ว่าบางทีในกรณีที่เราลืมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในตอนกลางวันเนี่ยเราสามารถเนียดได้นะครับบางทีตื่นมาละหมาดเสร็จหรือว่าละหมาดซุบฮ์ตื่นมา 9:00 น 10:00 นวันนี้วันอาชูรออยากจะบวชได้ไหมบวชได้ก็เนียดเดี๋ยวนั้นแล้วก็บวชในกรณีไหนในกรณีที่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทำให้เสียศีลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออะไรก็อย่างเช่นตื่นมาแล้วยังไม่ทันได้กินอะไรยังไม่ได้อาเจียนยังไม่ได้ร่วมหลับนอนกับภรรยานะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็สามารถที่จะเนียดแล้วก็ถือศีลอดได้นะส่วนใครที่ไม่ทันจริงๆนะครับเผลอลืมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอุลามะห์หลายๆท่านก็บอกว่าสามารถที่จะกอดอได้สามารถที่จะชดใช้ได้แต่ถามว่ามันความผลบุญอะไรมันจะเท่ากันไหมมันก็อาจจะไม่เท่ากันผลบุญของการถือศีลอดนะครับในวันอาชูรอนั้นก็คือว่าจะลบล้างนะครับความผิดให้1ปีโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกล่าวว่าซอมยามาอะรอฟะตุกัฟฟิรุซะนะตัยนมาดิยะมุสตักบิละวะซิยามยามอาชูรอตุกัฟฟิรุซะนะมาดิยะบวชวันอะรอฟะนะครับ ตักซีด2ปีนะครับหรือว่าลบล้างความผิดเนี่ย2ปีคือปีก่อนหน้าแล้วก็ปีที่จะตามมานะครับ2ปีแต่ว่าบวชวันอาชูรอเนี่ยปีหนึ่งนะครับก็คืออะไรปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอุซูลบอกว่าลาจักกิรอนมินัลมารูฟิชัยอันอย่าไปดูถูกความดีเป็นอันขาดไม่ว่าจะอะไรวะลาตัลกออะคอกะบิวะชินตอลิกแม้ว่าการพบปะพี่น้องด้วยกับใบหน้าที่แจ่มใสใบหน้าที่อารมณ์ดีนะครับเราแฮปปี้คนอื่นก็แฮปปี้อันนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่าได้บุญแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยไม่สมควรที่จะถูกเพิกเฉยไม่สมควรที่จะถูกละเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เราจะมีปีใหม่เราจะเข้าสู่ปีใหม่เราทำตัวให้ดีเรามีอิบาดะห์อะไรเนี่ยนะครับบวชซุนนัตนะครับละหมาดซุนนัตเนี่ยก็พยายามรักษาไว้อย่าดูถูกนะครับซึ่งความดีแม้ว่ามันจะเล็กน้อยก็ตามอะกูลุกอลีฮาซาวะตัสซิรุลลอฮิวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิดันฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูกัฟฟารา